wala munyu biosu muna umo hawo heblone wake emunyu oba hanye wonu wake mo munyu oba nyi hamno baje fia konya bible baptist asafo wake mo munyu oba nyi hamye emininga munyu otundo achia mike usofo timothy abrusu ne munyu onu wake oba nyi hamno nene makande wake klewo mio hawo achia leke sister christiana ifwa loko emu akande nyahanu wasoli kebuli chwepe hifia nijinga onye manye isini wasoli chaache ma wanda musi wakamfu ni wawunghe nyam kama hawa hewam ne mrefiano wake omunyo baha obime obime chwebuli chwepe nangu watwebuyo chaache ma uyike buwame nebenake buwa munyo ino tweke ya anyagwe ne api jomu nene mape haumike nyagwa chwepe jike jano nungu jomu nipi jomu kehame nge ma ucheke bike mkoklo bie. Amen.
Amen.
Sister Christy Makane, wakikle wumio hao.
Wamana wamono ni kande miyo. Nga hiyobu, wumio yi nyomake kpago. Nibami neji nyomake kake yo. Asi nyomake enu. Nyemime ya Christo minyehani wabo mamu yutwe. Ye ligbi wame tan. Ye yi mto miyome puwe. Ye heka no fom yo tan. Se ye wame ngonyo. Epiyo piani. La nenge adeo hu nge kandibli. Ye heno kam keke jigbeji. Le jon jihene mahuwa nge dibli mi. Macha yoko kechache. Gongohi ne maye miyo. Macha me ma ke ye nye mi yihi. Jije heno kami fange hami. Mene le mana fike ma heno kami. Amen.
Amen. Mamunyo na kaneke hawono. Ihane wanaka mo munyu nge ode ke jije wa heno kamye eja ka wonu mro adesan mene wa nge jiomi waji mau adeboni ne mau adeboni lokoji omae ma plan mau no alo ma che mau ke chache leja obango kristo ka opon loke oyi wa helilo ne enome wanika nemi ke wanika semi chonwo ka numlo adesan yinto mi o chapi loloji mau yinto se mau yinto mi o enye hepa nge numlo adesan wo numlo adesan le genom ni ne ji wa heno kam ke wa yinto se mau le ege chicha ke huose yowe macha yim blo ne esu ke ha adesan ne adesan me tuepe sane wa plan wa hmem kachoma ne wa nyenge eblon no fiano ne wa masusu lo wa mapio emanye mapoin se ne be yibi papa hu se ke wa nyenge mau eblon otomio ke no ne mau enge ke hawo le loloji no papa ne emahane wa mana ne iwana mio ne mau yi ntomjika wamango Kristo kan leji wa kon loke wa yu ahere lo ne ke Kristo ma wa bie nge wala wo mio mio ke bene Kristo jepo nge e anu nyamio wa be lambi pe ke gbe no tete po ba po hun wa nge heno kam kan wa mana Kristo iko hun alo wa ma pale ke ya wa nyom chohun se ke di kan wa nwe Kristo kan leji wa kon loke wa yu ahere lo ne wa ngo wa hetwebe ke hale leo nene job nge wade jio gogon ne mape wasa ne loloji wa heno kam ne dibrim ne wa matro se mohun kedi kan ogun Kristo no hele ye kan leji okun loko yu wa hele lo le nga ne yu anam ne obe dibrim mitro se Kristo mo ba ngomu ke ho yo ma che ye mim ne umana ne yu anam numlo adesan yin to nyan wa enene adenge Genesis chapter 4, Genesis chapter 11, verse 4. Okay, and they said, come and let us build ourselves a city and a tower whose top is in heaven. Let us make a name for ourselves. Let we be scattered abroad over the face of the whole earth. Numla adesan, yinto miyome eko niwa de yojino ne. Numla de sasusuka me amama chun. Alo amama hiyowe chun. Luke asu hiyowe machayimi. Aloke amawo. ne ape dwem do ne anga chuma na nga chuma ne nga hiowe ya ne nga hiowe ya ne maunga me yelu ne asweko mau emume ejaka e chake me twepe ayintum ne e chake gbin ko chonu ko ke e awote ba mo ke ya enyu ke ba ne eno choka mau yintum ke adesan yintum ye pewe kati ejaka gbiyan me ba chake lo ke mo ni nu gbiyan kiki nyose ke mo na won o ke nu no sisiyan ejaka ko dunu ko ke awo so fi ke ba ke ke no ya je la mo nge ma e kane e skata niyo mekra ejaka jabio mi ni ni adesa susu o kan ama ma chulu ke o ye o ya chapi jaji ma wi nto lo ma ho ne ayintom no mekra esan ne egbe eno ne eno meji mi ne isan wa kase kan chapi wo wa yintom ji ma wi nto se mo wa la ma wi nto mi o se blo ne ma wi nto mi o se blo ni wa ma la ji o kan wa ma ngo kristo kan le ji wa pon lo ke wa yi wa hele lo kebene ongo kristo kan opon lo ke o yi wa hele lo loko ji o ba pio ma obi jaji bene ma o munyu chon eja kan wo twepe le ma wa de boni ji wo se bible hanu anu sisi nye John chapter 1 verse 12 eke nene mene amahele ebio biene amaye mene e mahame ahe wa mihame blo nyakan ape ma obi me wa nene angmange Deuteronomy chapter 28 verse 39 wa blefuno dia no ke disappointment aloka no kone osusune e abem tuna this Deuteronomy 28:39 you shall plant vineyards and tend them but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes for the worms shall eat them mo osusuka o madum o mape o madum veni yibli ne akefio dan keni ne omanu eko no maye eko se omadunio gbenya ne obeko ye mini ejaka eko yintom no hio chapilo ji mo yintom mo le eko enye yintom he pa ho se mo onono mo osusuka omapeyo obiwe ma ne ojesino bini pim o ma gbenya no be ko ye ka be ne lo lo crack en woni chon ma munyu ne woni chon ka james himio ni fu nge ne mo o ma susu ko o ma pe se chape jane ma o le eto ke hamu lo no fia no no ma pe o usane o bi ma o ne no ko ma bisike mini blo no ma gun ke bi ma o lo ke o ngo kristo ka le ji o pon lo ke o yi wa hele lo am no 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 ma ngo le o mumu konkron ba hiyo mi kristo ma ba hiyo mi ne mumu konkron chon mo blo ne mumu konkron ma chon mo ni no ma pe ne o ma na ne iwanam ne mumu konkron ma chon mo blo no ma hisi ke gu ne jenom ne ke gbe no po ba na mo po hu o nge ne iwanam se ke di ka mo chon mo jwem ke o he wam ke nge ne o son pe o ne o be ku ni nye ma ye eja kan mau dem drum ne piano ni ache mau dem drum ne hano nilem nilem sisije ji mau gbeye ani oyio mau gbeye lo oyio mau munyu no lo ne obu o mau tuelo mau hewam ne chon mo blo alo moniche no wo ohiga ani mime ne nyenge mitwebuye kristo nge wachei nene job dio kra nge wachon kan esanu wala wa kon lo ke wa yi wa hele lo se blo logoji dibli ne wo eja kan dibli wa kuma ne jabio mi obe munyu nye ma tu obe no ohe po nye ma kan hu eja kan muo zu na ke bomu ne zu ke bene mu mu ojo mi zu ma pale ke akama wo zu mi eko hu se mu mu le e ma ya ma cha cha ma ngwem ne ma bu akunta lo hejo ke munda ligbino nge mi tuebuye ne okoye hawe kristo lo leka bekomba ne jama bio mi kuko ehin o Christ wo o ma pio hi kuko ane David lala yi neji Psalm 49 verse 15 but God will redeem my soul from the power of the grave mau ne maje osusu make je gbeje for he shall receive me ne lene e ma pomu lene ma he o yi wa nam lo he di o ke ne no wa de o fe di o ke o ko he fun Christ no ne ogbo ne mumu ojo mi na ke o num lo tuo ya o zum ni chepo hu o mumu ne ngo mi o e ma ya ma onwe e ma tesi ke ya ma onwe ne lo lo ne e ma na yo ma che ye mi o mi blo ne no ko ma bisike ke mumu ma che o nra ko wo si onra ne ko nra o num lo tuo fon si ne o sa no se onra ne mumu o monche onra kan na moncho e no nye heku alo o nga no ko pe nga heku jaji bene ke gbe no ba ne num lo chu ake wo zu mi o mu o ne o man na le ka monche no nga he fia ke o abusion la mi yaji o ma nwo yaji o jan pepepe no man no hi oni lo job nge wo de kiun nya no wa kai kan wa nge boloko ne e wo wo sinko kan ke wa ba hin zugba no no ni wa ba pe esu mi ani o le enye heko ne dira ke ha wo ni wa ma pale ke ni wa ma ba hin se ke kan o pe we ma osu mi ani o ake nu mlo chuo ma wo zum ne mu mu ne ma tesi o e ma hin singa abusion lam ani osu no hin abusion lam lo osu no ya ma wo ko osu no ya ma wo ne o nge he nu yo le blo nya nge ho ne o ma nguno no kuma ya ma wo ne blo nya no ma guno ji o o ma ngo Kristo ka o pon lo ko yi wa here lo ne le ne ma ha mo ne yi wa nam ne yi wa nam be no ko no ko de ja Kristo pe le pe ne ye gbe no no kuni ne tesike je gbo hin aji ne ko he ka le ne ba gbo ke he o yi wa nam yo le ne ma de no o de ke yin si ne amagma o bi ege wala wo mi om de ke nu cho Yesu
mo na li gbino
o munyu o bae no ni na ka mo pe Dipolo ke yi wa here lo eno heji o ifoni ne ke che o ka ba hin ye chi mi ba ngom ke pe uno no ma hin sike ha mo ne ke o je ko ngo ya nu nya mi o ma ko pe lambi inamosi ka mu ne li gbino o gma e bi e ke wo wala wo mi o amen ani mi me nenye bu mi tue tue pe ingonye ke wo Kristo mo mi kan cha cha ne bo e ponye ya krabacha e ye ke buani ne ha won fe ne ngono cha cha egu emunyu no ne je ka jo no ke oli Kristo po mu na ligbi no no ngo Kristo kon po lo ko iwa hele lo agma obi en wala omi om no ba fe ma obi ne ke Kristo je po ngaya ni nyami o be la mbi pe ma won ne jo ne pi o hi ma won e ye ke bua o ne no fe no no ma pete hi o e pe jom ka je mu no ke ya no Kristo mu woni fu akraba cha ke gun he ke obi me ke o we ku ko ni na to efe ne no fe no ne o ma fete hu mo hu e ha ne pe jom abusan yi to ho pa yi to apaso yi to ne ma te sike sin mo wa bale sin ye Kristo Yesu biem cha che mo ne na mo bo ne yi ke bua no hi sike ha ke asi de ne o jeku e jeku ne ya nu nyam wa na cha che mo sin ka e ha ne obi e ba wala o mi o mu ne lo Yesu Kristo mo obi obi amen efia he no nge no bumitu yo keji ka noko nu noko sisi lo noko nu ojum no nge la ne obisio o mai ma chem nge kwa no 0243 3147 23 allo 0271 77 21 54 mau ne e jonye ne pianye hi ne e yeke buanye ke asimu no chi hu imanu wa heku emiji nye usofu timoti abroso nike ma munyo ba hanye ma one yeke buanye kra amenu.